Dit is 10 minute oor 9. Dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira. Baie baie welkom. Ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11:00 hier op Radio Kansel. Nou vir oggend kuier motiveringsspreker en entrepreneur Geraldine Berg by my in die ateljee om oor haar boek Goed genoeg te gesels. Daarna gaan Neil Pelser van Retire at Home met ons gesels oor die uitdagings van die sogenaamde toebroodjie generasie, wat nie net na gesinne nie, maar ook na hulle bejaarde ouers moet omsien. En dan gaan spesialist die eetkundige Natasha Smit meer vertel hoe die gebruik van speserye in jou dieet jou die winter gesond sal hou. Ons luister soos altyd na gebedstapper Piet Becker se boodskap en Melanie Vosloo sluit vir ons af met 'n stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en ek nooi jou uit om saam te gesels. Stuur WhatsApp boodskap na 082-657-2729. 'N kort stukkie skrif uit Psalm 62 vers 12. En dit is wat die psalmdigter vir ons sê. Daar is twee dinge wat vir my baie duidelik geword het. Dis net God wat regtig mag het. En dan die tweede ding, 'n mens kan net op die Here vertrou, want hy het ons lief. En Here, U beloon elke mens volgens wat hy doen. En dit is dan uit die boodskap Psalm 62 vers 12 en 13. Môre Geraldine.
Môre Christine.
So lekker dat jy by my kuier vanoggend en hierdie wonderlike boek. Jy sê nou net vir my julle is al in die derde druk, maar ek is glad nie verbaas nie. Dis my so interessant. Ons het in die week het ek en my man 'n gesprek gehad oor hoekom is dit dat vrouens nooit voel dat hulle goed genoeg is nie. So hierdie boek van jou dra vir my ongelooflike waarde. Die titel Goed genoeg. En ons gaan nou daaroor gesels en jy sê jy is goed genoeg en jy kan genesing vind.
Absoluut. Absoluut. Dis 'n journey, is nie maklik nie, maar so die moeite werd.
Ek dink dis die feit dat die boek so goed verkoop is ook 'n teken dat jy praat met mense se harte. Nee, daar is so baie boek om van te kies en dan kies die mens met maar die ene wat tot jou spreek.
Exactly, toe maar al by die titel.
Ons is maar al by die titel. Hoekom het jy die boek geskryf? Dit wil ek nou eers vra.
So, die boek is geskryf. My man is 'n groot dromer. As jy hy ken, dan gaan jy weet, hy is verskriklik passievol, verskriklik impulsief, maar hy het een waar gesegde, wat vandag se konteks verband hou in die sin van elkeen van ons het 'n boek binne ons.
Ja.
En toe ek hom ontmoet het, het hy lank met my, was hy besig met my oor, wat's my boek? Hy self het nou al 3 geskryf. Sy eie story van hoop, wat in Afrikaans en Engels beskikbaar is, en toe sy tweede een, en nou sy derde een, wat net so suksesvol is, en hy het my gesê, maar wanneer gaan jy jou boek skryf? En hy is met sy pa, sy arme pa loop ook deur, hy is met sy pa, pa, jy moet jou boek skryf. So my boek is eindelijk my droom, nooit gelukkig gaan in 'n boekformaat word nie, en as dit vir hom was, het my in die diepkant ingegooi het, en vir die uitgewers gesê, by 'n skrywerspartytjie een aand, hoor die, Susanne en Eben Geraldine het vir hulle 'n boek, en sy sê, wel, wat jou konsep, ek sê nie, daar is nog niks op skrif nie, en toe gee hulle my 2 weke om my konsepte te gaan in te dien, en ek het vir hulle inhoudsopgawe geskryf, vir hoe, het ek ons onthoud my lewe, wat ons aan my lewe gebeur het, so ek het vir hulle inhoudsopgawe geskryf, en so, paar, oor waar die boek gaan, en toe sê hulle, great, jou boek is eind Oktober by ons, en so hulle het vroeg my konsep aanvaar, en die sukses achter die boek gesien, en die story of die boodskap gesien, en hoekom het ek die boek vir myself geskryf, diep genesingsreis wat deur my boek plaasgevind het, maar ek het op 'n plek gekom waar ek soveel vrouens bedien en by funksies praat en by vroueoggende is, en dan sien ek die massa soveelheid vrouens wat aan die buitenkant glimlag, maar as jy lang genoeg in haar oë kyk of by haar gaan stil raak intentioneel, dan kom jy agter, maar sy glo ook daai leen, ek is nie goed genoeg nie. Ja. En daai boek het ek geskryf om daai vrou se hand te vat om te sê, hoorie, ek het daai pad gestap, of weet jy, ek is in sekere dele ook nog besig om die pad te stap, so kom ek aan jou hand vas en kom ons wees daar vir mekaar.
Ach, regtig, dit is so mooi Engels woord, worthy, dit is regtig die moeite werd om hierdie onderwerp eintlik dieper in te delf en by antwoorde te kom vir myself ook, nee. Jy sê dit was 'n genesingsreis, maar daar lê ook baie genesing opgesluit hierin vir die leser. Dis my interessant, ek gaan of jy sê, vertel ons meer oor jouself, want in die boek is dit my so oulik as jy sê, en ek kan dit, ek kan heeltemal verstaan dat dit dalk so gebeur. Jy sê, jy word altyd bekend gestel as die akteur Haitjie Berg se vrou, want dis hoe die media jou ken, maar ja. Wie is jy, Geraldine? Sê vir ons, wie is jy vandag? En jy skryf ook in die boek bietjie daar.
So ek het daai gedeelte van die hoofstuk het ek geskryf, wat sê ek Haitjie Berg se vrou, en dis hoe mense my ken. En toe ek vir Haitjie vir hom daai hoofstuk vir my te lees, toe kan ek sommer sien ook, maar hy sukkel ook nou met dit te verstaan, want jy is toch dit. So ek wil net eers vir al die luisteraars sê, dit is 'n groot voorreg en ek is so trots om sy vrou te wees, en ek glimlag as hulle my regtig verhoog te roep of voorin te roep om te kom gesels as Haitjie Berg se vrou, want ek dink, as jy die boek gaan lees, jy gaan my reis verstaan, het al baie meer in my plaas gevind, en ek dink, as elke vrou is my hartswens, kan jy by die plek kom, van wie is jy as niemand jou aan iemand anders te verbind nie. Ja. So, wie is ek as ek aan niemand anders te verbind word nie? Sure. Dan is ek 'n dogter van die Allerhoogste God. En daai identiteitsreis was vir my lank geweest, en my waarde was vir so lank in my lewe bepaal aan my prestasies, aan my suksesse, aan my titels, aan wat mense van my dink, aan hoe my voorkoms. En vandag is ek 'n vrou, en ek is 'n mamma, en ek is 'n skrywer, en ek is 'n spreker, maar as al daai van my weggevat word môre, wie is ek dan? Dan is ek nog steeds syne, want my titels en my suksesse verander nie wat God van my sê.
En weet jy, daar goed kan in 'n oomblik van jou weggeneem word, nie? Ek dink ons dink nie altyd so daaraan nie. So wie is ons as al goed weg is? Vertel so ietsie van jou geloofsreis.
Ek dink baie vrouens kyk vandag na my en dink my geloofsreis was een reguit lyn, of hy is een reguit lyn, en hy's altsbehalwe. Ek is ek's 'n vrou wat deur baie van my eie gebroke seisoene moes gestap het. Daar was seisoene wat ek God intens naby beleef het, en dan was daar seisoene wat hy stil was en ver was, en wat ek hom nie verstaan het nie. Ek skryf in my boek oor my molesteringshoofstuk, ek skryf oor my onvrugbaarheid, ons sukkel tans met onvrugbaarheid, en dan sê ek ook, my Here, maar ek verstaan jou nie. So my geloofsreis is nie 'n reguit lyn nie. Ek dink ek is in daai holy wrestling met die Here, wanneer ek goeders gaan wat ek nie verstaan nie, maar ek is intentioneel op 'n plek wat ek myself sê, ek kan een nie dat my omstandighede God se karakter vir my bepaal nie, want as ek sy karakter gaan meet aan my omstandighede, dan gaan hy net 'n goeie God wees wanneer my omstandighede goed is. Tweedens, ek kan nie net kyk op die beloftes wat hy vir my uitdeel, maar in die proses wat hy my voorberei om die kapasiteit te hê om hierdie beloftes te dra, daai gedeelte wil ek mis nie. En ek moet myself intentioneel elke dag sê, ek moet bewus wees van God se hart as ek nie sy hand kan sien nie. En in my moeilike seisoene, in my winterseisoene, kan ek terugkyk op my geloofsreis en sien, maar hy was nog altyd daar. Hy het my net dalk bietjie meer gevorm. En hy is die stilste in ons vormingstoetse.
Maar dis goed om daaraan herinner te word, nee, want ons raak, as dit moeilik gaan na winterseisoene, ons trek so half in binne toe, nee, soos wat 'n mens doen in die winter. En dan vergeet jy eintlik die groter prentjie.
Absoluut.
Jo, ek hou van wat jy sê, dis nie 'n reguit lyn. Ek dink dis nie vir een van ons 'n reguit lyn nie. Ek dink, jy weet, daar is tye wat jy net voel hy's verder, en daar's tye wat jy voel hy's intens naby.
Ja.
Want ons is net mense en hy is God.
Nee? Absoluut.
Jy sê sommer reg aan die begin van die boek, en dit pas nou vir my mooi aan by wat jy gesê het, Haitjie sê. Jy sê jou storie dra krag en maak saak. Daarin lê ook vir my iets opgesluit van goed genoeg. Kom ons praat 'n bietjie oor hoekom sê jy vir vroue, jou storie maak saak, jou storie dra krag.
Ja, so die eerste vraag wat ek gewoonlik met vrouens vra is hoe voel jy oor jou storie? En die hartseer vandag is baie van ons dink ons storie of dit wat ek gedoen het, of dit wat met my of aan my gedoen is, moet weggesteek word. So ons is in hierdie generasie waar my storie dra skaamte. En my storie gaan ek eerder wegsteek sodat niemand daarvan hoef te weet nie. En ek dink, vrouwens, ons voel partyker, maar ek kan eers na God toe kom wanneer ek reg is, wanneer ek heel is, wanneer ek weer mooi is. So daarom kan ek nie in hierdie plek van waar ek leef in my story na my vader toe kom nie, want ek is nie goed genoeg vir hom nie. En dis my boek geskryf om te sê, maar ek gaan myself kom oopmaak, ek gaan myself kom kwetsbaar maak en dele van my story, wat ek ook verlang weggesteek het, lig toe bring, sodat jy kan sien maar wat gebeur as ek nie met 'n masker na God toe kom nie, en ek is bereid om te sê, Here, hier is my deel, hier is my story, ek het dit my manier gedoen, dit het duidelik nie vir my uitgewerk nie, kan ons hierdie reg maak, kan ek in oorgawe surrender en vir u vra, kom maak jy met hierdie mooi, soos net u kan.
Wat ek nou hoor is dat jy eindelijk vir ons sê, bring jou story eerst na hom toe, al ken hy jou story, hy weet wat jou story is, maar daar lê genesing, ons is terug by die krag, dat as jy kom met jou story eerst na hom toe.
Ja.
Want weet jy, as ons nou dink in ons lewe, daar's verskillende seisoene, verskillende tye, dinge verander die hele tyd. Maar die story moet vertel word, en ons moet tred hou. Iemand het sê altyd vir my, en eintlik die vrou wat by my werk sal vir my sê, but just remember what God has done before. Sy sal my altyd, as dinge vir my sleg gaan, as sy altyd vir my sê, remember what God has done before. So dis deel van die story.
Absoluut.
Hier vir jou te vat, soos jy gesê het, jy moes weer deur goed werk wat met jou gebeur het. Ja, want ons kruip weg, ons wil nie ons stories vertel,
want iemand het jou vertel, en vir party vrouens gebeur het baie, baie vroeg in hulle lewens, maar iemand het jou klaar kom vertel, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, en dan wat gebeur, is jy, jou lewe gebeur, of incidente gebeur in jou lewe, en die incidente, kom bevestig net die leen, en nou is die gevaar, wat ons lewe in information overload wereld, allemaal het ek meen, ek en my pastoor lag nou nog oor dit, maar as jy vandag my in die handen moet kry, vir my, net vir Geraldine, het jy 16 maniere om met my kontak te maak. 16 maniere, jy het my e-pos, my privaat e-pos, my persoonlik, my besigheids e-pos, jy het Facebook Messenger, jy het Facebook commenting, jy kan my bel deesdae van Facebook af, WhatsApp kan jy my bel, jy het 16 maniere vandag, so nou wat gebeur is, sosiale media kom in ons wêreld by, wat in sosiale media, vergelyking ontplof, en die vergelykingsdruk op sosiale media kom bevestig nie die leens meer en meer en meer, en nou begin jy die leens te glo. So ek dink vir my is die hartseer, is nie sosiale media nie, want ek kan mooi ook oor sosiale media praat, maar het gaan nie, en ook het gaan eintlik nie oor wat die mens van my sê nie, het gaan oor wanneer dit wat die stemme harder raak as God se waarheid oor my lewe.
Oeg, dit moet ons net, sê dit asseblief weer, as daar, sê jy dit weer vir ons?
Ja, so ek dink nie sosiale media is die probleem nie, ek dink die vergelyking is die probleem nie, ek dink nie wat mense van jou sê is die probleem nie. Die probleem is wanneer jy die stemme harder glo en harder of meer vir dit luister, as wat jy vir God se stem hoor, luister.
Jo, Geraldine, en die ding is ook, dis die realiteit, dit help nie ons sê, maar ek gaan nou af van sosiale media, of ek gaan nie kyk nie, of ek, weet jy, dis die realiteit, ons leef met dit, dis 'n bron van inligting, ons, die meeste van ons, absoluut, die meeste van ons gebruik, ons tik in, ek is op soek na inligting hieroor of daaroor, so dit is, maar ons moet realisties bly, en ons moet perspektief behou, en ja, weet wie ek is, en ook in gedagte hou, mense plaas net die mooi, niemand gaan vertel oor die gisteraand het ek en my man beklei, of dit het ek het op die kinders geskree, niemand gaan dit op Facebook sit, of op Instagram nie, jy wys net die mooi
goedjies. Die paar wat waag, word met klippe gegooi, kyk ek vir jou sê, die paar keer wat ek waag om 'n bold faith move op Facebook te maak, kyk, dan word ek hier uit plekke wat ek eers die name kan bespreek.
Jy sien, jy is nou ook 'n bekende persoonlikheid, so mens, jy, dit is so 'n fyn balans wat mens met hand af. Ek wil jou met kom aan die oorhoofse boodskap van die boek, die titel sê alles, is dat jy sê vir vroue, jy is goed genoeg en jy kan genesing vind. Hoe pak 'n mens nou hierdie reis aan? Waar begin 'n mens? Dit begin dalk vanoggend dat iemand sit en luister na ons en dink, weet jy, ek wil hierdie eerste tree neem, maar waar begin 'n mens?
So ek wil vir die vrou wat al vandag luister en absoluut by 'n plek is van moedeloos en opgee en kan nie meer nie, want ek juist met haar hart praat en deur, gaan ek eers negatief positief met jou praat deur te sê, geen vrou se genesingsproses is 'n oornag proses nie. Ek, jy gaan nie my boek vanavond klaar gelees hê, want dit is 'n maklike leesboek, jy kan, en dan is jy môre 'n nuwe mens nie. So my boek wil ek graag vir die vrou gee om te besef dat hierdie was 'n journey, hierdie was 35 jaar van my lewe en my waarvan my genesing aan die einde van my laaste 8 jaar van my lewe plaasgevind het. En genesing begin nie by jou maskers wat jy dra nie. So vir die luisteraar wil ek vra, vra jouself net gou eerste, wat 'n masker dra jy vandag? Want God gaan nie jou maskers kom genees wat jy dra nie. Hy wil jou ware, egte weergawe van jou hê. So dis daai plek wat jy kom sit by die Here, kom sit by Abba se voete en vir hom sê, hier's my hart. Want glo dit of nie, selfs die lelikste dele van jou hart, daai wat jy met niemand deel en vir niemand wys nie, ken hy en hy het jou steeds lief. So dis daai plek waar jy kom eerlik raak. Dis daai plek waar jy kom sê, ek is nie okay nie. Dis daai plek waar jy jou leuns gaan kom neerskryf wat jy oor jouself glo. Dis waar jy jouself eerstens gaan begin vergewe. Dis waar jy dan begin om ander te vergewe en dan om te gaan sê, wat is God se waarheid oor my? Want as ek op my emosies gaan lewe, ek sê baie keer, ek het vanoggend weer gedeel, your emotions are real, but they very seldom the truth. En as jou emosies gaan dictate, wat jy vandag gaan doen, is ek op my emosies gaan besluit, ek gaan vandag my man vergewe, of ek gaan op my emosies my ma terugbel, want ek was gister ongeskik met haar, en my emosies sê nie, maar ek kan nou nie bel nie, want ek is eintlik nog steeds kwaad vir haar, dan gaan ek niks reg kry nie. So dis daai rou vorm van eerlikheid, van Vader, hier is ek, hier is die deel van my wat ek nie van hou nie, en 'n groot deel van my hart wat ek vir die Vader moes kom uitdeel, het was bitterheid, want ek het geglo in my storie, hy is laat, want hy bring nie my man vir my nie, ek sal 28, ek is nog nie getroud nie, so my eie bitterheid, en wat my weergawe van wie God vir my moes wees, hierdie ATM God, like hier is my geestelike pinkode, ek gaan gauw indruk by die ATM, give me what I want, nou doen jy nie, nou stel jy my te leer, al daai plekke van gaan sit en met daai eerlikheid voor die Here.
Jo, en dit verg moed. Ek wil gaan 'n stukkie lees vir ons uit die boek uit voordat ons na musiek gaan luister. En dit is 'n stukkie selfondersoek en transformasie en daar skryf jy, die woestyn is nie altyd 'n fisieke plek nie. Dis dikwels 'n innerlike landskap waar God jou saggies heen lei. Dis 'n seisoen waar jy minder mense hoor, maar meer van hom begin hoor. Waar jy leer dat stilte nie leeg is nie, maar vol van sy teenwoordigheid. Elke vrou het 'n woestyn oomblik. Soms kom dit in die vorm van 'n verlies, 'n afskeid, 'n verwerping, of selfs 'n wagtydperk waar niks vorentoe beweeg nie. Dis die plek waar jy besef dat jy nie meer kan leef van ander se goedkeuring nie, en waar jy leer dat selfs pyn kan praat as jy stil genoeg word om te luister. Dan skryf jy verder, wanneer God jou na woestyn roep, neem hy jou nie weg van see nie. Nee, hy bring jou nader aan jou ware self in hom. En juist daar breek hy jou valse ankers af. Ook die maskers, nee, ek wil dit amper byvoeg. Die behoefte om gesien te word, gekies te word, of presteer om geliefd te voel. En dis waar hy jou leer. My kind, jy hoef nie meer te hardloop nie. Ek is genoeg. Dis die hart van hierdie boodskap, nee. Jy is goed genoeg. Na die breek wil ek jy, ons moet so bietjie net gesels oor waar die leen vandaan kom en hoekom glo ons dit. Maar kom ons luister nou eers na Heinz Winkler wat vir ons sing, Ek en my huis. Jy luister haar met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en by my in die ateljee kuier Geraldine Berg. Ons gesels oor haar boek Goed Genoeg. Die uitgewer is Lux Werby. Ek het voor die breek die musiekbreek vir jou gevra, gesê ons gaan gesels oor waar kom hierdie leen vandaan. Waar kom hierdie leen vandaan en hoekom glo die meeste van ons hierdie leen? Dat ek nie goed genoeg is nie.
Ek dink ons moet met onsself baie eerlik wees, dit begin baie vroeër as dit was 'n incident in ons lewens gewees. Ek skryf juis in my boek hoe hartseer dit is dat 'n kind van die ouderdom van 'n kind van die ouderdom van 12 het al 17,000 negatiewe goed van homself of haarself gehoor. Het sy deur ouers, maatjies, juffrouens, ag wat wie ook al 17,000 negatiewe goed versus 3,000 positiewe goed. So as jy net na daai vergelyking kyk, in die een hand het jy 17,000 negatiewe goed versus 3,000. Watter een is harder? Die stiliens is klaar harder in jou. Nou gekyk jy goeters, jy sien insidente, so ek skryf byvoorbeeld reg in die begin, ek was 4, ons het by die kleuterskool Little Mermaid gekyk, en ek het hierdie animation gekyk by die kleuterskool, en ek was onmiddellik soos van, wow, iets in my hartjie voel nie vir my lekker nie. Ariel se papa raas deel dit met haar, dan sy met haar raas, dan skree hy en hy squai, want ek het nie toe die onderskeiding gehad van wat is liefde en wat is gesag nie. So ongelukkig in daai fliek, het ek gesag gesien as die pa's die gesag, en dis hoe hy reageer as hy kwaad is vir Ariel. So ek het huis toe gegaan en my pa in hy selle oog gaan sien, as wat Ariel se pa vir haar was. So vrees het by my ingekom toe my pa op die ouderdom van 4, van teenoor my pa. En toe op 7, toe is my ma weer swanger met my boetie, hulle toe huis gekom die dag, toe hulle die geslag uitgevind het by die ginekoloog, en my, ek kan nie onthou, wat wou ek graag gehad, dit is regtig te lank terug, en my pa sê, dit is my, hulle so bly, dis 'n baba boetie, en nie nog 'n baba sissie nie.
En jy hoort toe heel
met geen intensies nie. En vandag verstaan ek het so mooi, wat hy kies die uitgesondere in ons, hy loop deur tussen die vroulike hormone, maar ek het net gehoor, hy is so bly, dis 'n boetie baba. En onmiddellik, hy skop die leen by my vas, maar hy wat my nie gehad het nie, vir hom is ek nie goed genoeg nie. En daar was geen intensie nie. Dis ons met Lemay, as ek vir Lemay vandag sê, Lemay, nee, jy gaan nie TV kyk nie. Sy hoor net nee, en die tantrum skop. Pas ek pas sê, sissie, ons gaan later, en sy hoor glad hierdie woordjie nee nie. So dis als daai, wat hoor jy, wat interpreteer jy, wat is my persepsie, en wat is die waarheid? En as kind, het jy ongelukkig nie die onderskeiding of die discernment tussen 'n leen en die waarheid nie. En ek het die leens gevat, ek het hulle my hart gaan plant, ek het hulle water gegee, omstandighede het gebeur, het nog water op my plantjie gesit, ek het tweede gekom, of ek het vierde gekom, of ek het nie leierskap gemaakt nie, of ek het nie die top 10 gemaakt nie, so alles omstandighede bevestig daai leen, en daai leen word dan 'n plek van waar het ek my identiteit uitlewe.
Jy skryf ook openhartig oor jou eie pyn, en jy het vlugtig daarna verwys, molestering, jou infertiliteitspad. Deel so ietsie daarvan met ons asseblief.
Ek het geworstel of ek daai hoofstuk in die boek wil sit, want daar is seker my ma, my pa weet wat met my gebeur het. Dit het op 9 gebeur, maar ek het nie ons wel die detail vertel nie, want ek het die detail met 'n sielkundige en 'n berader deurgewerk, en hier skryf ek vir die eerste keer die detail. Nou, ek denk nie, daar is 'n mooi manier om jou molestering detail so mooi as moontlik te kan skryf nie, want het is nie mooi nie. Maar ek het, toe ek daai hoofstuk skryf, ek het so mooi onthou, hy ken my het al geslaap by die huis, ek het in my studeerkamer gesit en werk, ek het soms my asblik opgegooi van haar, en ek sê vir die rede, moet ek regtig myself so kwesbaar maak? Moet ek regtig hierdie daar buitekant gaan sit? En ek ervaar net daar, sê ek vir te sê die Here vir my, Jeridien, as jy nie gaan praat nie, gaan geen vrou praat nie, want is weer eens die plek van skaamte. Want ek het verlang geglo, ek was die verkeerde party gewees, ek is die rede hoekom die molestering met my gebeur het. En toe ek my boek skryf, was my visie van die begin af gewees, dat mense het nie nog 'n goed voel boek nodig nie, of 'n self-development boek nodig nie. Mense het getuies nodig, en ek het so mooi daaroor gepraat, ons nou van Ligga was, want getuies herinner jou aan wat God vir jou gedoen het, of wat God vir iemand anders te gedoen het. Getuies bou hoop. As ek kyk nou in my journey, ek nou in Exodus, in die Bybel, hoe God vir Moses sê, gaan sê vir die Israelite, jylle gaan hier so 'n altaar bou, en jylle gaan hierdie dag van, hierdie gaan 'n dag van my remembrance word. Dan vaal jy maar, hoekom moet ons remember? It's to be reminded what God has done for us, so dat ons uit die plek van gratitude kan lewe, want as jy nie uit die plek van gratitude lewe nie, vergeet jy, en dan wil jy in jou eie krag opstaan. So, toe gaan skryf ek die boek, en toe het ek verder gegaan deur te sê, okay, maar as ek myself so kwesbaar gaan maak, gaan ek vir die vrou vra wat die boek lees, om op 'n stadium in my hoofstuk begin ek die prentjie te draai, en ek draai die spieël terug na haar toe, en dan eindig elke hoofstuk met 'n refleksie gedeelte. Want ek wil nie hê dat my storie moet 'n boek wees wat jy gaan lees en toemaak nie. Ek wil hê jy moet hom omdraai, jou storie gaan identifiseer in die boek en gaan eerlik raak met jou storie en met jou eie pad wat jy stap van genesing.
Kom ons praat, dit was nou my volgende vraag aan jou oor die refleksie. Kom ons praat net 'n bietjie oor die inhoud.
Okay.
Wat, so dis nie net jou storie nie, soos jy nou tereg sê nie. So, kom, wil jy bietjie met ons deel oor wat jy wou, hoe jy die struktuur van die boek beplan het, hoe dit uitgewerk het aan die einde, want jy vat ons op 'n reis.
Ja.
So, geneesingsreis, wil ek aan jou byvoeg.
Wat jy nou die inhoudsopgawe oopie voor my, die inhoudsopgawe is letterlik my lewensverhaal. Die oorsprong van my leen, toe ek 4 jaar oud was, en op 7 toe my ouers my vertel het, ek kry baba boetie by, hoe ek uit daai plek uit probeer het om te presteer vir sy liefde, presteer by die laerskool, by die hoërskool. Ek skryf in die boek, skryf ek van hierdie ongeskrewe manual wat bestaan as jy in die laerskool instap. Jy weet nie waar hy is, maar jy weet hy is daar, want jy is sommer dadelik bewus oor die daai se cool kids en jy is nie deel van die cool kids nie.
Ek wonder dikwels of die cool kids weet, hulle is die cool kids, of voel hulle ook eintlik, hulle is dalk nie die, verstaan jy, weer eens so leun.
Die ironie, ja. Nou het jy dit vir my vertel, ek, a vriendin skryf vir my, uit my verlede uit, wat my boek gelees het, en sy sê vir my, maar sy stem nie met my 100% saam nie, en sy het met haar vriendin ook gaan raadpleeg, want hulle al twee het my ervaar, as een van die cool kids, in die laerskool, of in die hoërskool althans, en ek skryf toeval mooi terug op e-pos, ek sê val, hoorie, dis net so wat my boek, my persepsie is jou persepsie van wie ek was, jou persepsie, maar ek sê toeval, ek kon dalk in jou oog geklassificeer het as een van die cool kids in die hoërskool, maar dit beteken nie, ek het steeds nie deur al die pyn gegaan
nie, ja.
En dis regtig daai ding, dis sê ek vir myself, nou moet ek kyk hoe werk die vyand, hy kan my nou weer kom vashou of verbind aan wat 'n ander persoon van my dink of van my glo of hoe hulle my gesien het en dan myself sê, maar is hierdie boek waardig? Praat jy 100% die waarheid in hierdie boek? En dan moet ek vir die Here gaan sê, Here.
En ek vermoed jy gaan gereeld daarop aangeval word. Nee, dat dit een van die plekke is. Jy gaan heeltyd moet teruggaan en gaan dink oor wat jy geskryf het, nie, jy sal, ons weet my so werk die vyand.
Absoluut.
So, ons kom tot die punt van, weet jy, ja, die goeie guns van die Vader, ek wil, en dan, ten slotte, jy is goed genoeg in God se oë, so, jy vat ons die hele reis, en dit is so weer eens, jy, gekoppel aan jou story.
Ja.
Maar die, en vertel bietjie oor die vraag, want dis dan van interessant, die selfreflexie, wat is die pad wat jy dan met die leser loop deur hierdie vraag.
Selfreflexie. So die selfreflexie vraag, soos ek gesê het, nou is, ek wou regtig nie net nog een voel goed boek gehad het nie. Ek het van die begin my een vriendin, Leandie, wat die voorwoord skryf, sê, hierdie is een wapen in vrouwens hande. Mm. Ek denk, daar is genoeg programme daar buitenkant, wat vir vrouwens trauma, hulle terugvat na hulle plek, wat hulle trauma kan gaan herken. Maar wat doen jy nou, as jou trauma nie lig is? Ja. Wat doen jy nou, as jy weer jou plek van pyn gaan besoek het? Wat doen jy nou as dit tans jou seisoen is? Mm. En wat die refleksie vra jou help mee, is om eerstens te gaan eerlik raak met jouself, eerstens te gaan raak, eerlik te gaan raak oor wat is God se karakter vir jou in sy lewe, want ons moet eerlik wees, ons wil baie graag alles wat God vir ons kan doen. Maar is die vraag, is hy, as hy nooit weer vir jou belofte in hierdie leeftyd uitdeel nie, in jou lewe insaai nie, en dis vir jou volgende generasie, kan jy getuig en sê dat he is a good God? Of gaan jy voel hy ontneem jou? Gaan jy voel hy weerhou jou? Gaan jy voel hy is dalk miskien nie goed genoeg vir jou nie? En daai boek delf baie diep in oor die refleksie vraag. Wat is God se karakter ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jou verlede, ten spyte van jou trauma, ten spyte van die seisoen waar jy loop, wat is sy karakter? Want as jy sy karakter gaan ken, gaan jy sy hart vir jou ken, en dan gaan kopwaarheid, soos God noem my syne, gaan vir jou hartswaarheid word. En as God jou syne noem, en jy leef dit uit jou hartswaarheid, verander alles in jou.
Jo, ek is nou hier by een stukkie wat praat oor selfondersoek en transformasie, en jy sê, soms lê God ons in seisoene wat nie sin maak vir ons tydsberekening, jy het vroeger al daarna verwys ook, ons dink die wagproses is klaar, en die voorbereiding was genoeg, en dan kom sy antwoord sag, nog nie. Juist in daardie oomblik leer ons se karakter ken op maniere wat sukses of spoed ons nooit kan leer nie. God gebruik wagtye alleenheid en selfs mislukking as instrumente van verfyning. Ons moet dit eintlik net altyd onthou. Hy gebruik daardie tye en dis moeilik. Dis regtig waar. En jy sê aktiewe oorgawe beteken om teenwoordig te bly selfs in die onbekende, oorgawe aan hom. Dis nou voorbeelde van die vraag wat jy vra, wat beteken dit prakties vandag vir jou om te bid, U wil nie myne nie. Ja. Waar ervaar jy die spanning tussen onmiddellike troos en ewige vorming? Jy lei een mens diep met wat bybelvroue resoneer het die meeste en hoekom. So mens kan regtig waar jou tyd neem, lees, dan moet jy sit. En hierdie is nie vraag wat jy vinnig aframmel ook nie.
Glad nie, en ek wil vir elke vrou wat al reeds vir my geëpos het, of my hulle vraag terugstuur, of my sê, Geraldine, joh, jy het hierdie vraag in jou boek gevra, en Heilige Gees het my so kom bedien op my plek van seer, of my plek van genesing, en ek wil vir jou kom eerlik sê, dankie, want ek het vir die eerste keer in 12 jaar, of vir die eerste keer in 3 jaar, of ek het die ding probeer vir my na al vir 6 maande, maar ek besef net, hier is die blokkasie in my verhouding met God, so ek wil vir elke vrou wat braaf is om my terug te skryf, en te vertel wat die boek wat hulle gedoen het, net regtig eer, want jy, en wat het so mooi sê, wat jy please my nie, maar toch maak jy my hart gelukkig, maar jy doen absoluut hierdie vir jou, en die vader se hart vir jou, so die vrouens wat regtig daar refleksie vra, tyd en moeite doen met dit, het gaan so die moeite werd.
En dit gee een heel ander dimensie aan die belewenis van hierdie boek, nie?
Ja, verseker.
Ek wil jou met praat oor die 12 stappe van hoop. Ek dink ons almal, ons leef in hoop. Ons leef met hoop. Hoop is so groot deel van ons geloof. Maar kom ons praat 'n bietjie oor wat sê jy is die 12 stappe van hoop.
So ek kan eintlik nie die krediet vat vir die 12 stappe. En die 12 stappe het ek uit Haitjie se boek het gekry, my storie van hoop. Die 12 stappe behoort eintlik aan Narcotic Anonymous, dit is die 12 stappe wat verslaafdes moet deurgaan. Party verslaafdes hardloop 3 maande deur die 12 stappe, party van 3 jaar deur die 12 stappe. Maar ek het 'n kopbesering opgedoen voor een van my bodybuilding competities en ek was afgeboek by die huis met hersaanskring en ek het daai week besluit te gaan Haitjie se boek op eet soos meeste mense doen, want is ook 'n maklike leesboek en jy kan vinnig deur die boek kom. En toe kom ek by die 12 stappe. En ek wil eerlik net bysit, ek dink nie die 12 stappe moet echt net gekoppel word aan verslaafdes nie, ek dink elke liewe een van ons het 'n verslawing, myn is dalk net nie so sigbaar soos die een wat aan dwelms of alkoholisme verslaaf is nie, maar party van ons het negatiewe selfspraak. Dit is al so deel van jou, dat jy kom het nie eers achter as 'n verslawing nie.
En bekommernis.
Bekommernis, groot ene. En toe het ek die 12 stappe van Haitjie gedoen en ek het dit op my manier gaan doen, ek het dit gaan implementeer in my lewe en ek dink die grootste en die belangrikste stap waar ek kon uitgekom het was vergifnis, want toe besef ek eers, en ek was hoe oud ek Haitjie ontmoet het, 28, besef ek op die ouderdom van 28, maar ek het nog nooit my molesteerder vergewe nie, nog nooit. Dus ek raak nie meer kwaad as ek van hom praat nie, ek raak nie meer kwaad as ek aan die incident denk nie, ek het om myself vergewe, dat ek gedink het, ek was een wat fout was, al daai, maar ek het hom nog nooit gaan vryspreek nie. En daai 12 stappe het my help om dit reg te kry, so wat die 12 stappe doen, en hy ken is 'n concept en in my boek in, is om jou te kry by 'n plek wat jy eindelijk net nader aan Jesus se karakter lewe. Vergifnis, vergewe jouself, vergewe ander. Laat gaan die bekommernisse. Lewe vanuit dag tot dag. Lewe vanuit 'n plek van dankbaarheid. So, dit is eindelijk maar net nader tot Jesus.
Dis 'n boodskap van Marshall wat sê, hallo, so lekker om weer na Geraldine te luister, wat ons inspireer om te werk aan ons identiteit in Christus en ons emoties. En laat my dink aan Psalm 46 vers 5. God is within her, she will not fall. Groete van Marshall uit Dana Bay.
Ach, dankie Marshall.
Ja, ek dink dit is ons allemaal moet onthou. God is within her, she will not fall.
Amen.
Jo.
Amen.
Ek wil, as jy nie gaan omgeen nie, mag ek net hierdie 12 stappe noem.
Ja.
Een is, erken jou pyn.
Ja.
Jo.
En daar stop ek klaar, wat baie mense is, okay, maak die boek toe.
Ja. Ja. Dan aanvaar jou verlede en oorhandig dit aan God.
Ja.
Derde stap, vergewe die wat jou seer gemaak het. Nommer 4, omhels jou littekens. O, aarde, nee. 5, weet dat jy nie alleen is nie. En dis so mooi, wat die, ek lees nou net die hoofopskrif, maar hier staan, jy is deel van 'n groter story van herstel.
Ja.
Ja, ons pyn is uniek, is nie uniek nie, dis universeel. En dit, ja, iemand het vanoggend vir my juist gesê, ons het oor, ek sê, hoe gaan hem dit heen en daar, en toe sê die persoon vir my, jong, niemand is noodwendig in 'n somersuisoen op die oomblik nie. En, dis vriendinne wat ek eintlik baie goed ken, wat ek net baie lank laas gesien het, net bloot omstandighede, en toe besef ek jyne, ons, elkeen sit maar met ons story, nee, en, maar ek wyk nou, ek dwaal nou hier af, nummer 6, soek waarheid bo opinie, en dan 7, bou jou fundament op geloof, vul jou gedagtes met hoop, neem verantwoordelikheid vir jou lewe, dit is ook baie moeilik, Sintens so moeilik, soos herken jou pijn.
Ja, baie mense wil sê, ek het, maar ek vat verantwoordelikheid, maar hy moet ook sy kant bring.
Ja,
of en dan, ek het nou verantwoordelikheid gevat vir die deel, maar nou gaan ek nou eerst dit voor haar deurlos.
Ja, leef gezond na lichaam, siel en gees. Oef, waar is jy uit balans uit? Ons kry maar allemaal, dis nou winter, is baie moeilik om hier. wees bereid om ander te dien. Jou story is nie net vir jou nie, ons is weer terug by die story wat krag dra, en leef met ewige perspektief. Die finale, ek dink jy het dit ook vir ons genoem, so, joh,
ek, wil het, ek denk wat ek net op daai gaga van het wil bijvoeg, as ek het post nou die dag, weer myself kwetsbaar gemaakt en gepost, dat allemaal denk nou na my sukses van my boek, en waar ek staan, dat my leven is net mooi, en ek deel tussen die hartseer nie is gekryf van in seminasie wat nie gewerk het nie, en ek buist die volgende dag of die dag daarna toe gaan buist ek en ek sê, dit was so mooi quote, of was so mooi voorbeeld wat ons kan gebruik, en dis waiters. When you're waiting, serve other people. En ek dink wat ons mis van Godse karakter is, wanneer ons by op sy voete sit en om vertrou vir iets in ons lewe, het sy deurbraak in die huwelik, het sy deurbraak in 'n kind wat aan dwelms verslaaf het sy vir daai babietjie wat jy so graag wil vashou. Dit daai ding, daai plek van pyn, gee nie jou vir permissie om net te stop vir die wêreld nie.
So.
Jy moet nog steeds use what you have and go to the people that God places in your life every single day. So, so ek sê, do what waiters do and serve.
En dit pas nou so mooi by hierdie, jy sluit ook die hoofstuk af met 'n aanhaling, lekker groot, mooi uit, en die mooi in die uitleg, en het sê, laat jou litte tekens nie langer fluister van verlies nie, maar sing van oorwinning. Jou pyn is nie jou straf nie, dit is jou platform. Jou seer is nie jou einde nie, dit is jou begin. Jou story is jou kansel. Prachtig geskryf, Geraldine. Wat 'n wonderlike perspektief. Be a waiter. And serve while you are waiting.
Ja.
Jo, net ten slotte, en dit is die laaste hoofstuk, en ek dink ons gaan daarmee moet afsluit, ek wens ons het nog een tyd
gehad, te min.
Jy herinner ons, en ek wil daarmee afsluit, jy is goed genoeg in die oë van die Vader, wat wil jy vandag nou, so ter afsluiting vir vrouwe sê wat luister, hieromtrend, ja.
So ek wil verregtig net weer beaam, wat ek vroeger gesê het, dat, kom na hom toe, kom na die Vader hart toe, met jou eie stikkende hart. Ek weet, dat ons in ons elkeen, dele wat ons nie eens met ons vriendinne wil deel nie, plekjes wat ons wegsteek, en dalk hier vir ons man wil ontbloot nie, selfs daai dele van jou hart, daai plekjes wat jy so diep wegsteek, en ek wil regtig by dit sê, daai wegsteek, is eintlik maar ook vashou nie. Jy hou so styf aan dit vas, want iemand moet dit net nie sien nie, iemand moet dit net nie hoor nie, en iemand moet dit net nie van my weet nie, maar as 'n Vader wat dit reeds van jou weet, en ten spyte van die Vader wat dit van jou weet, en jou hart ken, kies hy om jou nog steeds lief te hê, elke dag. My boek is regtig geskryf uit die oogpunt van my genesingsreis, waar ek kopwaarheid, hartswaarheid moes gaan maak het, en waar ek besef het dat ek is nie my verlede nie, ek is nie my trauma nie, ek is nie wat met my gebeur het nie, ek is nie my prestasies nie, ek is nie my voorkoms nie, ek is nie wat mense van my sê nie. Hy noem my syne. Punt. Ek hoef nie uit my identiteit, ek hoef nie te lewe vir my identiteit nie, en ek dink ons probeer so hard om ons identiteit te gaan lewe, te gaan kry, te gaan bekom uit die Vader se hand. En dit kom, jy kry jou identiteit net uit 'n plek van aanvaarding. Aanvaar dat hy jou gekies het, aanvaar dat hy jou geroep het, en aanvaar dat jy syne is.
Amen daarop. Jo, as jy en dalk hierdie gesprek gemis het en dalk nou net ingeskakel het, dit sal beskikbaar wees op 'n pot gooi. Waarskynlik laatmiddag vroeg môreoggend ons redigeer net en dan laai ons dit op. Dan kan jy weer gaan luister by Radio Kansel se webwerf pot gooi, gaan kyk onder met hart en siel. Ek het nou gesels met Geraldine Berg. Die boek is goed genoeg in die uitgewer Lux Werby. Derde druk, so jy gaan hier die boek in die hande kan kry. Geraldine, baie, baie dankie.
Dankie, Christine, was verskriklik lekker.
Heerlik, dat jy so hard kon oopmaak hier vanoggend en ek wil sê, baie geluk en baie seën en ons vertrou dat hierdie boek harte gaan aanraak
dankie.
En vestings gaan afbreek en
Amen.
Mense gaan, vroue gaan bring by 'n plek wat hulle kan sê, ek is goed genoeg en soos jy tereg gesê, want ek is syne.
Ja. Ek wil vinnig af dat ek sê gister vir 'n vrou wat my sê, en ek is so jammer, ek is 'n las, en ek is so jammer, ek plaai, en ek is so jammer, ek sê vir jy hou nou op, want ek het die vorige dag ook van gesê, jy hou nou op vir my sê, jy is 'n las, toe sê ek, want, nie net glo jy dit nie, maar jy gee autoriteit vir die duivel om jou aanhou te woeker, dat jy dink jy is 'n las, so jy stop dit nou, so vir die vrou wat ook al jy van jouself sê, jy stop dit, want jy gee vir die vijand autoriteit, jy is goed genoeg, punt, die kruis het reeds bevestig.
Kom ons luister na Yolani Jay wat vir ons sing Safe and Sound.
Goeiemôre saamstap vriende. Ja, die hekkie waar ek as 'n verskrikte klein standaard sessie vir die eerste keer by die hoërskool ingestap het, was in Hekpoortstraat. 5 jaar later het ek met 'n versteekte traan my matriekklasmaats vir die laaste maal gegroet en deur dieselfde hekkie waardeur ek jaar na jaar elke skooldag in en uitgestap het. Nou op die groot pad na 'n nuwe lewe vol avontuur wat voor my gelê het, uitgestap. Daardie eenvoudige hekkie in Hekpoortstraat het inderdaad 'n poort geword. Nie bloot 'n uitgang nie, maar 'n ingang tot 'n heel nuwe wêreld. 'n Wêreld wat ons sou betree, stap vir stap, storie vir storie. By die hoofhek van die Weermagkamp, waar ek as 'n verskrikte jong troepie vir die eerste keer by die Weermag ingegaan het, was daar 'n lewensgrootte standbeeld van 'n soldaat wat met 'n oorlogskreet, wapen in die hand, die gevegsfront bestorm. En 12 maande later het ek en my makkers vir die laaste maal gegroet en by dieselfde standbeeld uitgestap op die groot pad na 'n lewe vol avontuur wat voor my gelê het. Daardie standbeeld in Parkstraat het inderdaad 'n lewensles geword. Nie bloot 'n uitgang nie, maar 'n ingang tot 'n heel nuwe wêreld. 'n Wêreld wat ons sou betree as man van oorlog of as man van vrede. Nou ja, hierdie naweek, amper 'n half eeu later, woon ek 'n spesiale byeenkoms in die Lindley Hotel se kapel in Fonteinstraat by. Die weeklikse diens in 'n kerk sonder naam, sonder bordjie, sonder bekende prediker, net 'n oop deur, 'n oop Bybel en 'n oop fontein van lewende hemelwater. Dis meer 'n kuier en die verrassing van vanoggend was dat die Here iets verstommends op die agenda geplaas het. WhatsApp-groepe van oudskooliere en weermagmakkers. En hoe ons wat op daardie groepe is, heel moontlik met 'n baie spesiale doel daar geplaas is. Nie net om foto's te deel of grappies te stuur nie, maar om mekaar se laste te dra in gebed, in stil krag, in 'n band wat jare nie kon breek nie. Na so wat 'n half eeu het ek weer met daardie skoolmaats en weermagmakkers op die WhatsApp groep kontak gemaak. Die jare tussen ons afskeid en weersiens was vir elkeen 'n leeftyd van besluite, teleurstellings, oorwinnings en stille dramas. Vir die laaste 2 jaar is ons weer in kontak en ons het 'n reünie gehad en ons het mekaar van die ander kant, aan die ander kant van ons loopbane herontdek. Nie meer die kinders van toe nie, maar ou vriende wat opnuut weer nuwe vriende geword het. Almal herkenbaar aan hul plooilyne, kraplyne en kaplyne wat elkeen se storie uniek vertel. Wanneer ek nou na hierdie lys name kyk, is dit maklik om baie spesifiek vir elkeen van hulle te bid. Ek sien hulle gesigte voor my soos ek die name lees. Die maats wat saam met my klaskamers en vasbuite gedeel het. Die stemme uit die skoolkoor en die voete op die paradegrond. Vandag is baie van hulle oupas en oumas. Sommiges is nog besigheidsmense, boere, onderwysers of alreeds afgetree. Maar hulle dra ook vragte wat niemand sien nie. Gesondheid wat stilweg kwyn, harte wat stikkend is van geliefdes wat weg is, drome wat op die rotse van die werklikheid skibreek gelei het, of verhoudings wat skuur soos klip teen klip. En tog is ons hier, na al die jare, op een skerm saamgevoeg. Nie toevallig nie, maar deur 'n hand wat groter is as ons geskiedenis, deur 'n God wat nie vergeet nie, deur 'n genade wat uit die as van ons jeug 'n nuwe lied kom woorde gee. Dawid en Jesaja stel dit so kragtig. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Dis op Psalm 24 vers 7 en dan in Jesaja 26 vers 2. Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar. Daarom moet ons op hierdie groepe vir mekaar bly bid. Ons bid nie net vaag weg in algemene terme nie. Ons kan bid met mekaar se name op ons lippe. Elkeen is belangrik. Elkeen word raak gesien. Elkeen is nog hier. Ons bid dat die Here hulle aftreejare sal seën, hulle gesinne sal beskerm, hulle harte sal bewaar en hulle gesondheid sal versterk. Vader, dankie dat ek vandag meer empatie het, omdat hierdie vriende 'n lang pad saam met my geloop het. 'N pad van genade, modder, trane en lag. Leer my om effektief vir hulle te bid, sodat hulle nog steeds hulle volle potensiaal kan bereik en dat elkeen sy of haar bestemde einddoel in die lewe sal bereik, sodat die goeie saad wat 'n half eeu gelede in ons harte gesaai is, vandag nog vrug kan dra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is nie net name op 'n WhatsApp groepie nie. Ons is mede-pelgrims in hierdie hekpoortstraat wat vir mekaar die poorte oop bid in die hede vir die ewige.
Jy luister hom met hart en siel, dit is 9 minute oor 10 en nou gaan ek gesels met Neil Pelser. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Retire at Home en ons gaan 'n bietjie gesels oor die probleme en die uitdagings van die toebroodjie generasie, kinders by die huis, bejaarde ouers en om te sien, 'n dilemma vir baie gesinne in Suid-Afrika. Môre Neil.
Goeiemôre, baie dankie vir die uitnodiging.
Baie dankie vir jou tyd vanoggend, Neil. Kom ons begin. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor Retire at Home en wat julle alles doen.
So, ons spesialiseer in die versorging hoofsaaklik van ouer mense en ons hoofklem lê eintlik op die kliëntgefokusde sorg. So, ons probeer nie vir versorging gee soos wat vir ons gerieflik is om te gee. Ons probeer vir jou dit te bied in 'n manier wat vir jou eintlik werk. En ons het so 'n paar maniere waar ons dit reg kry. Die eerste is tuissorg. So ons gaan van 'n paar ure 'n dag, paar dae 'n week tot en met vol versorging vir jou bied, of ons het faciliteite, alles van assisted living tot vol verswakte versorging.
Neel, is jy nog daar?
Skies, ja.
Ja. Vir 'n oomblik. Is daar 'n neiging, retire at home? Is daar 'n neiging, dis nou die naam van julle maatskappy, maar is daar 'n neiging dat mense langer by die huis wil bly en die hulp van 'n tuisversorger inbring?
Daar is 'n groot skuif daartoe. Daar is verskeie redes daarvoor. Wat ons sien onder ons gemeenskap is, maar dit gaan oor die ekonomiese ding. Waar die SPKD, en jy wil nie noodwendig in 'n hospitaal type van plek gaan bly nie. Jy wil by huis bly, jy wil bly waar jy daarvan hou, waar jou goed en jou mense en jou kerk is om die draai en jou slaghuis is nabij, daai type klas van die.
Uit die aard van die saak bring julle hulp en verligting vir hierdie toebroodjie generasie. Dis die mense in die middel. Kom ons praat 'n bietjie oor ons hoor baie keer die begrip, die term sandwich generation. Wat beteken dit, wat behels dit? Kom ons vertel vir ons 'n bietjie meer uit jou belewenis.
Die term is 'n baie lekker term. Dit verduidelik dit so mooi. Jy is die ham in die sandwich en jy word nou aan beide kante toe gedruk. Dit verwys basies na die ekonomiese aktiewe generasie, wat nie net na hulle eie kinders moet omsien, so 'n jonger generasie, maar ook na die behoeftes van hulle ouer generasie moet omsien. En dit kan, jy kan ekonomies, dit kan finansieel, dit kan fisies. So, jy moet jou kind sokker te vat, maar jy moet vir ouma help met die TV, want ek raam nie aan nie. Dit kan verskeidenheid van goedjies wees.
Is Neel die druk? Hoe hanteer 'n mens dit? Want dis eintlik wat ons ook vandag by jou wil weet. As jy vir ons kan kom met antwoorde.
dit is ongelukkig 'n baie moeilike een, maar kom kom ons kyk na wat doen 'n professionele versorger. Maar kan mens sien hoe hulle die druk hanteer en dan miskien kan mens dit dan toepas. So 'n professionele versorger werk 7 dae aan en dan werk hulle 7 dae nie. So 7 dae gaan hulle huis toe, hulle is net weg van die situasie af. Jy as 'n familieversorger, jy het nie daai gerief nie. Jy kan nooit vakansie vat, en selfs op vakansie moet jy nog steeds jou kinders omsien, jy moet nog steeds jou ouers en medikasie doen, jy moet nog steeds kyk dat allemaal okay is. En jy druk hou die hele tyd aan. So jy kry eintlik nooit 'n breek nie. En vir baie lank kan het baie goed gaan, totdat iets fout gaat. So die primêre versorger in die familie, word gehospitaliseer of kry verkoue, want die persoon is ook tog maar net 'n mens.
Ja.
En dan val die hele dingetjie bietjie uit mekaar uit. So wat jy sal moet doen is jy sal moet hulp inkry een of ander tyd. En hoe vroeër hoe beter. Is eintlik maar die ding. En dit hoef nie 'n versorgingsmaatskappy te wees nie. Dit kan wees, kan jy jou bediende miskien oplei om 'n klein bietjie meer van die versorgingsrolle oor te vat. Dit kan 'n familielid wees wat elke nou en dan kom uithelp dat jy 'n afdag kan vat. En jy moet okay wees daarmee om af te vat. Jy moet nie skuldig voel dat jy die persoon verlaat nie. Jy kyk na jouself en almal is afhanklik van jou. So jy moet na jouself ook omsien op die einde van die dag.
So die kern van die saak is selfsorg. Want as jy niks het om, as jy uitgebrand is, het jy niks om te gee nie. Wat is die waarskuwingstekens van caregiver burn-out waarna jy verwys? Ek het regtig mooi uitbranding van die versorger. Wat is die waarskuwingstekens dat 'n mens weet ek moet nou dringend hulp kry of iets doen?
Ja, die Engelse term is net soveel beter, nee, dis ongelukkig.
Ja.
Maar dit kan stil wees. Jy kan dit nooit weet tot jy net eendag uitbrand, heeltemal uitgebrand is. Of dit kan stelselmatig wees. Maar soos ek sê, is gewoonlik 'n groot ding wat net jy heeltemal fiks wel heeltemal uit. En dan is dit te laat. So daar is nie regtig waarskuwingstekens om vooruit te kyk nie. Die beste is om net wees van die begin af voorbereid daarvoor en hê panieke in plek, hê tweede mense wat kan kom help kyk na die ouers.
Ek dink ook daar lê ook 'n onus op elkeen van ons om tog maar voorsorg te tref vir ons ou dag, nê. Laat 'n mens besef, jy weet, 'n deel daarvan is ook my verantwoordelikheid. Vind julle dat mense genoeg voorsorg tref, genoeg dink, genoeg beplan, genoeg vergadering hou met die familie oor wat gaan ons doen die dag as ons nie meer na onsself kan kyk nie?
Dit gebeur bitter min, dit gebeur verbasend min. So die mense probeer voorsorg tref, maar daai vraag van hoeveel is genoeg of iets gebeur in die ekonomie of so dit het. En mense lewe langer. As jy kyk dat die generasie wat nou in aftrede is, het toe hulle jonger was en begin beplan het, was 65 baie oud. Ja. Nou, vandag is 65 en nuwe 50. Jy kan baie lang nog lewe. En die koste wat ons niemand in ag neem nie, is die mediese kostes wat verskriklik opgaan as jy ouer word. Jy meer toetse doen, jy het meer medikasies wat jy moet drink, jy het meer kwale wat jy na moet kyk. En dan die beplanning in die familie is iets wat niemand eintlik raar vir te doen. Ons beplan die dag ons dood gaan, ons het die lerkie regs en ons weet wie ons begrafnis onderneme. Maar die stapie voor dit is die ding wat ons nie oor praat nie. So of as ons dink as ons nie daar praat, nie gaan dit nie gebeur nie. Nee. So kom ons los dit maar. Maar dit is belangrik. Belangrik om te weet waar's wat, hoe wil jy versorg word, wat wil jy weet, dat allemaal reg is daarvoor. Want dit gaan heel moontlik gebeur. Ja,
weet jy, ek wil ook gesels oor die familiedinamika, want soos jy terecht sê, ons beplan nie die begrafnis, maar ons beplan nie vir hierdie fase nie, ons praat nie daaroor nie, en baie keer is daar weerstand van die kant van die bejaarde. Dit lei dalk moontlik tot familiekonflik. Waar gaan ons heen met ouma? Waar gaan oupa? Jy weet, kom ons praat nie daaroor. Hoe stel jy voor hanteer 'n familie dit?
So ons begin gewoonlik baie stadig. En dis kom ek sê, hoe vroeg jy kan begin met die versorging ding, hoe makliker kan mens dit aanneem. En daar's klomp dingetjies wat gebeur soos wat jy dan nou ouer word. Die grootste ding wat met almal gebeur is, hulle wil nie hulle onafhanklikheid verloor nie. En as jy weet dit is waaroor jou ouers baie bang is, om hulle onafhanklikheid te verloor, dan kan jy goedjies in plek probeer stel of probeer werk of self deals maak met hulle dat almal saamwerk. So typies is dit daai stap om mekaar weg te vat. Mens voel verskriklik oud as iemand sê jy mag nie meer bestuur.
Ja.
Maar dit is nie die geval nie. En jy kan nog steeds baie maklik rondbeweeg al het jy nie 'n kar nie. Maar dit is vir jou eie veiligheid, dit is vir die veiligheid van die mense om jou en vir gemoedsrus.
Ja.
En daai keer jy kinders maar net bekom het jy verdwaal of jy raak iemand raak of jy kom in die moeilikheid. So begin bietjie vroeg, begin met klein stappietjies. Natuurlik is die kleinkans ook helemaal waar. Ek het kliënte wat hoe harder die kind met hulle praat en hoe strenger hulle praat, hoe beter gebeur dit. So, jy gaan maar moet vind wat vraag is, ja.
En jy ken ook die dinamika van, weet ek, van die gesin of van die familie, jy ken die ouers. Ek wil nou weet, daar is soveel opsies. Jy het nou vir ons gesê, daar is kort ure van versorgers, daar is 24 uur, daar is siekeboeg, vrouwelcare, assisted living, die Engelse terme rol net lekker droby van die tong af. Hoe weet die mens wat om te kies? Ons het al allemaal vreselike stories gehoor oor hoe sleg dit kan gaan en hoe swak 'n versorger by die huis kan wees en dat dit eintlik, hoe kies 'n mens, hoe weet jy, dit voel vir my dis 'n landmyn waarna mens jouself begewe. Wat is die kriteria? Waarna moet ons kyk?
Okay, so ons begin gewoonlik met assessering. So jy sit ons wel uitkom en 'n mediese assessering doen. By ons is dit gratis en dit is verskriklik belangrik, want dit is waarvan af ons dan gaan bou. Daar is geen nut dat iemand moet oorslaap en die hele tijd vir sit en kyk, as jy regtig net sukkel om jou skoen vast te maak.
Ja, ja.
Dan moet ons net iemand kry met help om jou skoen vast te maak. Die tweede stap is daar is baie goed wat die versorger kan doen en daar is baie eienskap wat jy kan hê of skills as jy het so vertel, maar die belangrikste ding van die versorger en die persoon wat hulle versorg is, hulle moet 'n verstand hou en met mekaar kan dink. Hulle moet 'n verhouding kan bou wat kan werk. So as die verhouding, as die persoonlikhede nie lekker saamwerk nie, moet jy kyk na iemand anders wat lekker kan saamwerk met mekaar. En dit is die heel eerste stap, so ek sê, wat baie, baie belangrik is. En dan moet jy maar kyk na die behoeftes, nie net van die persoon wat versorg word, maar van die ander kliënte ook. Want die seun wat oor see sit, hy is ook tot en mate een kliënt en hy het ook 'n behoefte tot die hele proces. Byvoorbeeld, hy kan nie wees nie, so hy wil graag hoor, ja, hy wil terugvoer heen, weet, hy mag eet vandag, wat het gebeur, wat het die dokter gesê.
Ja.
Dan begin mens die product bou, as ek so verstel, rondom wat die behoefte van al die partye dan is.
En So julle, dit is 'n so logiese plek as 'n seer kyk bekyk die situasie.
Ja.
Hoe ek wil nou vir jou vra, opleiding, hoe weet 'n mens iemand is 'n professionele tuisversorger en wat is die standaarde waaraan 'n mens dit moet meet?
So die groot ding met versorging is dit word so half net 'n mediese ding gesien. Dit word as 'n sosiale aktiwiteit gesien. Dit kom met lenge onder die mediese raad nie, dit lê onder sosiale werker. 'N versorger, daar's opleiding kursusse wat jy kan doen, dan kan jy kan 'n klomp kort kursusse doen, 'n sertifikaat kursus. Maar die idee van die versorger is hulle moet die hand en die oor wees van die geregistreerde suster. So die geregistreerde suster moet baie betrokke wees by die hele proses en deurlopend kyk dat die versorging nog steeds op die nodige standaard, die nodige vlak is van die pasiënt. En ons hou nogal daarvan om baie opleiding te doen soos wat dit nodig is of soos wat dit nodig gaan word. Want dit en dis dan pasiënt spesifiek, want dit help ook as hulle net almal weet hoe om iemand op te tel, almal weet hoe om CPR te doen, almal weet die basis. Maar nou hierdie een tannie byvoorbeeld sy het geswelde voete, so hoe sal mens dit nou hanteer met die skoene? Nou doen ons spesifieke opleiding en dit lig sommer die versorger op, maar dit maak ook dat die kliënt beter diens kan kry soos wat dit verander en soos wat dit nodig bly.
Die belangrikheid hiervan, Neil, jy noem dat ons in 'n periode binne gaan wat mense regtig al hoe ouer word. Hoekom is dit so belangrik?
Kyk, ons word ouer en ons is gesonder, maar die lywe kan ook net so lank aanhou lewe, nê.
Ja.
En soos wat ons ouer word, ons geld daarop uit, moet die middel, die sandwich generation, met al hoe meer bydra. En hulle moet ook werk en hulle moet ook 'n lewe. Daar's niks vermoed om te sê, hulle moet ook nog steeds gaan kuier met hulle vriende, nog steeds die kinders se sportaktiwiteite gaan kyk. Dis nie dat jy 'n las is nie, maar jy kan ook nie heeltemal net alleen gelos word nie. En dit is hoekom ek dink dit nogal belangrik is.
Ja, en dit klink vir my julle bied regtig 'n werkbare oplossing om vir mense die keuse te gee. As luisteraars nou hulle self in 'n situasie bevind wat hulle op soek is na iemand wat na bejaarde moet omsien, waar maak hulle kontak met julle? Jy het nou genoem van die verskillende dienste. Is julle reg oor die land versprei?
Ons het net nie noodwendig versorgingseenhede oral nie en ons kan nie noodwendig ek op 'n plaas verweg op dit raak 'n bietjie moeilik, maar ons sê amper nooit nie. Dis een van ons is mal so dit, ons is reis van uitdagings. Hulle is welkom om ons te kontak op telefoonnommer 0860766949 of 'n WhatsApp te stuur na 082 686 2 2 2. En ons is natuurlik op Facebook, jy kan ons Google, ons het 'n webwerf en ons gesels gerus. Ons is nie van papierwerk nie, so bel dan kan ons bietjie gesels. Dit is bietjie lekker om te praat.
So ek wil net hierdie telnommers herhaal. As jy geïnteresseerd is om meer te weet oor retirement home, oor selfsorg, oor hoe om hierdie situasie te hanteer en vroeg genoeg te beplan, maak kontak, gaan kyk na die webwerf retirementhome.co.za en jy kan ook skakel 086-764-949, stuur 'n WhatsApp na 082-686-2442. Neil, en dan wil ek net ons luisteraars daarin herinner dat jy gesê het, julle doen 'n gratis assessering, so jy daar's geen verpligting nie. Maak ek die regte afleiding?
Ja, geen verpligting nie. Ons kyk ons wil nie geld vra voordat ons nie weet ons kan help nie.
Ja,
baie kere sê ons net is nog nie nodig nie of dan later of luister verander net die badmaatjie na plastic maatjie toe en dan is jy gesort. So ons is regtig daar om jou te help. Dis nie beste besluit met almal as dit daar om jou geld. Dis eintlik wat dit neerkom.
Ja, want daar lê ook 'n stukkie emosie betrokke nê in hierdie situasie.
Ja.
Dis nie 'n koue situasie wat jy gaan benader of gaan assesseer nie, nê.
Dis hoekom die suster gaan uit en die suster is al ons susters is hulle versorgingsmense. Hulle is nie geldmense nie, hulle is nie besigheidsmense nie. Hulle kyk net na jou versorging. En hulle gaan vir jou advies gebaseer op wat hulle sien en op hulle kennis. En dan kom die finansiële aspekte dan by later. Dis eers wat jy nodig het en dan mag ons uitfigure hoe gaan dit maak werk.
Jo, wat 'n fantastiese diens en ja, daar's soveel mense wat vasgevang, soos jy sê, hulle is die ham in die broodjie. Die lewe raak te veel en dit het 'n impak op die hele gesin, hè, op die kinders nog in die huis of die kinders wat die kleinkinders wat hulle nou moet omsien en dan nog die bejaarde ouers. So dit is 'n situasie wat 'n mens moet aanspreek. Dis vir my die hoofboodskap, maar Neil, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie dat jy vir ons die kollig hierop gooi om hierop skyn om te sê weet die situasie kan daar is hulp. Jy hoef nie alleen te sukkel
nie.
So dit was aan Neil Pelser, die hoofuitvoerende beampte van Retire at Home. Gaan loer gerus as jy jouself op so 'n plek bevind. Kom ons luister na musiek. Shofar Band sing vir ons Alles gaan oor u. Jy luister dan met Hart en Siel, ek's Christine Ferreira en nou gaan ons gesels met Natasha Smit. Sy is 'n spesialis dieetkundige. Môre Natasha.
Môre Christine.
So lekker om nou weer jou stem te hoor. Ek het nou nie te lank gelede die voorreg gehad om by 'n bekendstellingsgeleentheid van Heinz speserye waar die krag van speserye gevier was te luister na wat jy te sê gehad het oor hoe goed dit vir ons gesondheid is. Ek wil voordat ek ons nou daarby gaan uitkom, wil ek net sê dis eintlik ongelooflik hoe 'n fantastiese deel van ons kos geskiedenis en kultuur kruie en speserye is. Heinz is van 1959 al 'n ikoniese Suid-Afrikaanse handelsmerk. Ek dink ons het daarmee groot geword. So lekker om weer daaraan herinner te word dat dit goed is vir ons. Maar voordat ons daaroor gaan gesels, vertel ons 'n bietjie meer oor julle dieetkundige praktyk en dan die benadering wat julle tot 'n gesonde leefstyl volg.
Ach, dankie Christy, dit is lekker met julle te gesels. Okay, so hoe dit werk, ek is 'n geregistreerde dieetkundige. Nou, dieetkundiges doen 'n 4-jaar graad, waar ons leer natuurlik oor kos en ook die voordele van kos, hoe dit ons gesondheid kan verbeter en die idee is om dit dan in praktiese riglyne toe te pas, wat mens dan 'n gesonde leefstyl kan aanpas vir die res van jou lewe. So, ons praktyk is gebaseer in Roodepoort. So ek werk saam met dokter Esther Versagie. Sy is 'n mediese dokter, 'n dieetkundige en dan ook 'n funksionele medisyne praktisyn. So ek wil net gou vinnig agtergrond gee dat die luisteraars ook kan verstaan waar die liefde vir kos en vir gesondheid vandaan kom. Ek is so 15 jaar gelede gediagnoseer met tipe 1 diabetes. En dit was nog voor ek dieetkunde gaan studeer het en op daai stadium was dit vir my amazing om te sien hoe kos jou gesondheid kan beïnvloed. So dit het die wêreld oopgemaak van hoe kos jou kan genees, die effek van kos op byvoorbeeld bloedsuiker en dan nou onlangs het ons nou 'n bietjie meer gekyk op na speserye en die voordele van die speserye. So in ons praktyk werk ons baie met ons soek die oorsaak van 'n probleem. So in die mediese wêreld, as jy byvoorbeeld hoofpyn het, is dit maklik om net 'n pynpil te drink om jou hoofpyn te onderdruk. Maar die probleem is dit help nie eintlik dan om te bepaal wat die oorsaak is nie. Ons wil die simptoom verbeter deur te kyk na die oorsprong. So wat is die root cause van daai simptoom wat jy wel ervaar? So by ons praktyk maak ons dikwels gebruik van soos 'n mediese vraelys wat ons bietjie meer inligting gee, want in vandag se wêreld is dit so gejaag. Ek dink meeste mense jaag van een punt tot 'n volgende en mens is partykeer, ek noem dit in Engels in survival mode. Ja. En dan kom jy nie agter hoe jou liggaam, hoe jy eintlik stres onderdruk en hoe jou liggaam eintlik dalk inflammasie het. So dis simptome wat jy al gewoond is en jy vergeet eintlik al jy het dit van 'n soort deel van jou alledaagse lewe tot ons na daai vraelysie begin kyk en jy besef maar wag 'n bietjie, die gewrigpyn is nie eintlik veronderstel om daar te wees nie of as mens sukkel om te slaap in die aande, so slaaploosheid kan ook 'n simptoom wees van jou liggaam wat vir jou sê luister, ons moet bietjie meer aandag gee aan gesondheid of goed soos angstigheid. dit alles kan deur dit wat jy eet en dit wat jy by jou kos voeg, beter gemaak word. En dis maar die interessante gedeelte van ons beroep, is ons met die gejaag vandag en die, ek wil amper sê, kitskos wat mense aan gewoond geraak het, omdat alles so gejaag is, het ons so 'n bietjie van die natuurlike geneeskrag van kruie en speserye verloor, omdat ons nie so baie tyd in die kombuis spandeer om self kos te maak en self meer groentes en terug te kom na die, hulle praat in Engels van whole foods, so gaar te maak, in plaas van al die convenient items en so. So dit is vir my nog wat lekker om in praktijk ook te kan sien, wanneer ons het begin toepas, kan jy dadelijk sien, wag, maar die persoon se inflammasie is laar, of die persoon se simptome het sommer weggegaan. So dit, hulle sou dit wel gemerk het, dat dit 'n 10 is wat baie hoog is op die skaal van hoe erg het vir jou voel, en die volgende besoek dan is dit sommer 0. Net want hulle het meer groentes ingesluit, en meer met kruie begin kook, en meer, ja, bietjie teruggekom by die basiese van hoe ons liggaam kan na kyk met die kos wat ons eet, want kos is eintlik ons eerste manier van medisyne.
Weet jy, en dis, ek het gehou van wat jy gesê, daar's liefde betrokke, dit gaan nie hier oor uithongering, dit gaan eintlik hier oor die regte keuses. Wat sit jy op jou bord? Wat sit jy op jou bord?
Ja.
En om net eintlik weer die vreugde van kos maak te ontdek, daar lê ook 'n vorm van genesing daar in om rustig gereg voor te berei. Natuurlik as ons nou in die hartjie van die winter, ons sukkel maar met die slaaiblare en om genoeg water te drink. So dit is die ideale tyd om weer speserye, en ons praat nou hier gemmer, kaneel, rooi peper, swart peper, borrie, om al hierdie wonderlike speserye in ons kosse terug te bring, en mens besef nie, ek dink ons is so onbewus daarvan, ons dink aan hoe lekker dit smaak, hoe lekker dit proe, maar ons is nie altyd bewus van die gesondheidsvoordele wat hierdie verskillende speserye inhou nie. En jou praatjie tydens die geleentheid het regtig 'n wêreld wat oopgaan, en die mense het weer daaraan herinner. So dalk is dit tyd dat jy nou vir ons net so 'n bietjie weer hier vir ons luisteraars oor die lig vertel oor wat is die krag van hierdie verskillende speserye en hoekom moet ons dit eintlik regtig gereeld eet?
Okay, dis reg, en nou vinnig tot deur gaan. Voor ek begin wil ek net sê, want ek weet party luisteraars gaan dalk in die begin nie weet waar om te begin nie. Hoeveel, wat sit jy by? Daar's geen reël met die hoeveelheid wat jy hoef by te sit nie. Begin met 'n klein bietjie en speel. Kyk wat proef vir jou lekker, kyk wat werk. Ek gaan wel sommer nou 'n paar wenke gee so met wat se disse sekere speserye ook lekker gepaard gaan, wat juist dan daai smaak gaan uitbring. So ek gaan begin met een van die bekendste, en dis natuurlik borrie. In Engels is dit turmeric. So ek gaan die voordele verduidelik, dan sal ek sê wat se ander kruie dit lekker saam mee gepaard kan gaan, so wat jy som kan gebruik in 'n dis, en dan ook praktiese disse wat jy dan kan voorberei spesifiek op winterdisse gefokus. Soos jy sê, niemand wil nou slaaie doen nie, maar ons doen meer sop en curry en ja, meer warm disse vir die winter weer. Okay, so as ons begin by borrie, van die voordele van borrie is dis 'n anti-inflammatoriese spesery, en so in Engels praat ons van mens kry, as jy nou musiek opsit, praat ons van background noise, so dis sagte musiek wat in die agtergrond gebeur. Nou borrie doen dieselfde met jou liggaam se inflammasie. So borrie help om stadig maar seker inflammasie wat agter in jou liggaam gebeur. So dis nie erg genoeg dat jy dit voel nie, maar dis tog daar wat jou gesondheid beïnvloed, so hy help om daai af te sit, sodat daai inflammasie vir beter raak. Dis ook 'n antioksidant, en so antioksidante, wat dit doen is, dit werk soos 'n spons wat toksine uit die liggaam uithaal, sodat dit nie kan versprei na ander selle in die liggaam toe nie. En dis nogal 'n belangrike konsep as mens kyk om ook nou kroniese kondisies vorentoe te kan probeer verhoed. So dit werk lekker as 'n antioksidant, en dan help dit ook baie goed vir gewrigspyn en dan darmgesondheid. So as ons nou moet kyk saam wat ons borrie kan gebruik in as mens ete voorberei. Swart
peper help om borrie baie beter te absorbeer in die liggaam. So enige tyd wat mens borrie of turmeric baie dis sit, kan jy net 'n klein bietjie swart peper bysit om hom dan te aktiveer, sodat jou liggaam soveel meer voordele uit daai borrie wat jy bygevoeg het kan kry. Dit werk baie lekker saam gember, saam kaneel, saam knoffel en dan ook cumin. Werk dit gaan tot dit ook baie lekker mee. En dan ideale disse natuurlik as jy dink aan geel, dink mens dadelik 'n curry. So vir die winter is 'n curry 'n baie lekker opsie of geel rys. As jy geel rys vorm maak, vir lentils op werk dit baie lekker en dan praat hulle in Engels van golden milk. So dis is 'n latte wat jy kan maak voor jy borrie byvoeg wat baie goed is vir jou gewrigpyn. So in plaas van die koffie vroeg in die oggend kan mens jou 'n lekker golden milk voorberei en dan hoor jy so bevindiger uit die bed uit op te staan selfs in die winterkoue. OK, die volgende ene wat baie lekker is is gember. So gember is 'n soet suur eienskap wat hy aan etes kan gee. So gember help om die spysverteringsstelsel te kalmeer en dan spesifiek vir naarheid werk gember op baie goed. So so byvoorbeeld as jy dink aan naar, dink mense aan gember tee. So gember tee of gember in 'n sop of gember in soos marinade vir vis of hoender, werk dit baie lekker en gember paar ook gaan ook baie goed saam met borrie, knoffel, kaneel, lemmetjies en dan natuurlik koriander. Is ook 'n lekker kruidspesery wat mens dan nou saam met die gember kan gebruik. So gember is ook anti-inflammatories, baie dieselfde as die borrie en help ook om dan 'n spierpyn te verbeter en gember is soos 'n skild wat jou hart, jou brein en jou gewrigte help beskerm in die liggaam. Die derde enetjie wat ons vandag gaan kyk is jou swart peper. So swart peper, ek dink aan hom as 'n sleutel. So as jy swart peper by kos voeg, help hy om die voedingsstowwe van ander kruie beter te absorbeer. So met swart peper kan mens hom baie lekker gebruik saam souse, saam enige vleis of proteïene wat mens gaar maak, eiergeregte, dalk 'n sop. Jy kan selfs as jy in die oggend, dit klink dalk snaaks, maar as jy in die oggend dalk soos 'n smoothie maak vir ontbyt en jy sit 'n bietjie borrie in of selfs gember en jy voeg dan net 'n klein bietjie swart peper by. Jy gaan nie eers die swart peper proe nie, maar hy gaan help dat jy die ander voedingsstowwe beter kan absorbeer en dan werk hy baie lekker met soutgeregte ook en nagpeper gaan eintlik saam met amper elke kruie, ander kruie en speserye. So dit is altyd goed om 'n klein bietjie swart peper by te voeg. En peper help ook om die spysverteringsensieme te stimuleer en dan werk dit ook as 'n anti-inflammatoriese spesery vir die liggaam. Die vierde enetjie waarna ons kan kyk is kaneel. Kaneel is daarom heel bekend vir soetgeregte. So kaneel help om jou bloedsuikervlakke te stabiliseer deur jou insulinsensitiwiteit te verbeter. So ek persoonlik hou nogal van om kaneel te gebruik byvoorbeeld saam met appel of piesang of as mens havermout pap maak in die oggend, veral nou in die winter, is dit 'n baie lekker opsie dat mens 'n klein bietjie kaneel bysit en ek voeg dit self saam met patats of pampoen. Dan hoef mens nie noodwendig suiker by te sit nie, want hy help om daai natuurlike soetigheid van die pampoen en die patats ook uit te bring. Kaneel gaan natuurlik baie lekker saam met muskaat of saam gember en dan ja, in appel of piesang geregte kan mens dit ook altyd gebruik. Dan, daar's nog twee wat ek gaan deurgaan saam met julle. So die een wat baie lekker werk vir weer eens ook vir inflammasie is jou brandrissie. So in Engels is dit die cayenne pepper. So cayenne pepper help om jou metabolisme te versnel en dan help hy ook met pynverligting, so en bloedsirkulasie. So hy is 'n bietjie aan die brandkant of bietjie meer aan die in Engels praat van spicy kant. So hy werk met geregte soos as jy nou byvoorbeeld soos 'n curry gaan doen of 'n gereg wat bietjie meer chili bevat, in sop en rissie souse en hy werk baie lekker saam eier ook. En dan een wat baie gelykstaande is aan die brandrissie is paprika. En hy dat hy ook 'n baie goeie antioksidant is. Daai sterk rooi kleur help dan om jou hartgezondheid te verbeter met bloedcirculatie, jou cholesterol vlakke te reguleer en hy bevat ook 'n goeie hoeveelheid vitamine A en E wat help vir oog en selgezondheid. So paprika werk baie lekker saam knoffel of koriander, weer cumin, oregano, bietjie tini, bietjie roosmaryn en geregte waar jy paprika kan bysit. Is spesifiek jou vleisgeregte, so hoender, selfs bietjie vis of rooi vleisgeregte en aartappel, hy werk baie lekker as jy hom saam aartappelwiggie sit en natuurlik dan 'n braaivleis op 'n naweek as jy gaan braaivleis doen. So ons wil vandag se daar bietjie meer weg beweeg van speserye wat baie sout bevat. So dis natuurlik die speserye dan wat gemerk is soos barbecue spice of spiceful chicken, want daar's baie keer sout bygemeng. Ons wil eerder hierdie natuurlike speserye vat en dit by die etes inmeng. Nou 'n lekker wenk wat ek vir die luisteraars kan gee is wanneer jy wil speserye koop, op die rak, soek vir die speserye wat of die doppie of die bokant van die boks meer robotkleure is. So die groen, die oranje en die rooi werk lekker, want dit is nie die meer natuurlike speserye. Beter van dit wat ons nou genoem het, werk so. So as jy wil gaan speserye soek in die winkelsentrum, soek dan vir die wat die robotkleure bevat, in plaas van die bruin en die blou, want daai is gewoonlik die wat meer sout klaar insluit. En as jy hierdie gebruik en jy wil sout byvoeg, kan jy mos dan nou self besluit hoeveel sout jy by jou gereg wil voeg. So dis 'n baie lekker wenk wat nogal goed werk vir myself en meeste van die pasiënte wat ek al gesien het, ook net om te weet, okay, maar wat is 'n gesonder opsie en dan wat is bietjie meer geproseserd wat ons bietjie minder van wil inneem.
Natasha, dit is eintlik iets wat ons nooit oor dink nie, nie, dat ons eerder moet probeer gaan dan vir hierdie suiwer, as jy mens kan sê die suiwer speserye. Want daar's nie sout bygevoeg nie. Mense dink nie daaraan en ons weet almal dat te veel sout is nie goed vir ons gesondheid nie. Ek wil vir jou ietsie vra, ek weet jy glo jy het nog 'n paar wenke vir ons, maar hoeveel is nou nodig om 'n verskil te maak? Kan jy dalk vir ons 'n aanduiding gee? Is dit maak 'n knippie al 'n verskil?
Ja, so wat ek gewoonlik vir meeste van pasiënte ook sê is, begin by 'n klein hoeveelheid en maak dit meer soos wat jy gemaklik voel. So selfs 'n klein bietjie elke dag gaan op oor die lang termyn 'n groot verskil maak. So as mens kyk, daar is spesifieke hoeveelhede wat nou soos 'n, ons praat in Engels van soos 'n therapeutic dose.
Ja.
Is as mens nou dit in soos 'n supplement vorm wil doen. So ek weet van baie mense wat soos byvoorbeeld die cayenne pepper dan in 'n kapsule sal sit en so dit drink dan as 'n supplement. So dit het ons nou spesifieke dosering. Maar in kos maak, het jy eintlik, jy's vry om te buite sit soveel soos wat jy wil. Ek wil wel net waarsku, so die absorpsie van die kruie en speserye is baie keer afhanklik van jou darmgesondheid. In Engels praat ons van gut health. So jou maagwand, hoe dit werk is met inflammasie en so verdun dit partykeer bietjie, ons praat van gut lining, so die maagwand, die darmwand. Wat ons wil doen is, ons wil dan begin met 'n klein bietjie, want jou maag mag so 'n bietjie meer sensitief wees vir van die speserye, so dit is goed om te begin met 'n knippie en dan te kyk hoe jou liggaam reageer en elke keer wat jy dit gebruik, maak jy dit net 'n klein bietjie meer tot jy dan by 'n goeie hoeveelheid uitkom. So, so begin met 'n klein bietjie en 'n kombinasie van die speserye en ja, dan werk jy dit op tot dit vir jou lekker proe, so tot dit volgens jou smaak is en jou liggaam ook dan nou vir jou sê, jou liggaam tot vir jou sê as hy voel dit was bietjie te veel, veral dan natuurlik soos die brandspeserye en so, dit wil mens nou bietjie stadiger meer maak. Maar verder, daar's nie 'n spesifieke hoeveelheid dat hy eers op 'n sekere dosering 'n voordeel van inhou nie. Selfs 'n knippie hou klaar vir jou voordeel in. Dis waar dit begin. En dan soos jy gemaklik raak, sit meer by en jy gaan beter voel ook. Ek weet baie van my pasiënte wat ek al gesien het, in die begin is hulle amper skrikkerig om te begin kook met spesifieke speserye. Eerstens want hulle weet nie wat om bymekaar te sit nie. Maar soos hulle aangaan, dan mens begin 'n liefde ontdek vir kos maak. So soos wat jy gaan proe, jy, wag, hierdie was nou baie lekker met bietjie gemmer by. En volgende keer sit jy dalk bietjie gemmer en bietjie turmeriek by of borrie by. So So, soos wat jy gaan, gaan jy begin agterkom. O, wag, hierdie werk baie lekker saam met hierdie vissery werk baie lekker saam met daardie vissery. En onthou dis persoonlike smaak ook. Jy mag dalk van 'n kombinasie hou of van iemand anders nie hou nie en dis ook okay. So, my wenk is begin met een bysit met 'n bietjie en dan werk jy hom op tot wat jy voel, okay, hierdie is min of meer hoeveel ek gemaklik mee is.
Dit is eintlik wonderlik om te dink dat dit uit die natuur uitkom, dat dit natuurlike, bekostigbare stukkie genesing, geneesmiddel wat jy kan gebruik sommer in jou eie huis. Wat vir my interessant is hoe dit, jy sal nie dink dat brandrissie of cayennepeper inflammasie sal teewerk nie. Dit klink amper nie reg nie, nê? So dis so 'n absolute ontdekkingsreis om te luister en te dink, ek kan so verskil maak. En die swart peper, ek kan onthou, die ou mense het gesê, die peper verteer nie, ek weet nie of dit was stadig met die peper, maar as jy nou vir ons sê, dit maak jy goed wakker, dit maak jy die voordele van hierdie ander speserye wakker in jou liggaam. Natasha, ek sien ons tyd begin nou aan die eindigste kant te staan, is daar nog enige laaste gedagtes van jou kant af?
Daar is nog net een wenk wat ek dalk met die luisteraars kan deel is. Wanneer mens produkte koop, probeer soek vir die produkte, want jy het gepraat van die natuurlike, dit kom uit die natuur uit. Hoe meer natuurlike produkte is, hoe minder bestanddele sal op die bestanddeellys staan. So wanneer jy inkopies doen, want selfs met die speserye, hoe minder bestanddele daar op die lys is, hoe meer, in Engels praat ons weer van die whole foods, hoe meer is dit die produk in sy natuurlike vorm, en hoe minder bestanddele daar is, hoe gesonder is dit eintlik vir jou liggaam. As jy vrugte koop, is die bestanddeel een bestanddeel, want dis 'n natuurlike vrug. En selfs met die spices, hoe minder bestanddele, hoe beter. En so om terug te kom op by die porsie wat jy gesê het, jy kan met meeste van die kry en speserye kan jy hom opwerk tot op 'n teelepokkie, selfs 2 teelepokkies. Dis nog steeds 'n veilige dosering om te doen. So jy kan tegnies nie te veel noodwendig, want 2 teelepokkies is al klaar baie van een spesifieke spesery. Nou kan jy dit met verskeie doen in 'n dag. So jy kan regtig kreatief raak in die kombuis en gemaklik voel met die hoeveelheid wat jy bysit. Al waarvoor ek versigtig sal wees is die branderige speserye, soos die cayenne pepper byvoorbeeld. Ek sal maar net hom bietjie stadiger doen. Maar ja, dit is basies al my riglyne vir julle vir vandag.
Wonderlik, Natasha, ek is nou sommer lus vir 'n lekker curry, soos jy nou gesels, of 'n bietjie appel met kaneel. Waar kan luisteraars jou in die hande kry?
Hulle sal kom om, as hulle op Google gaan, dan kan hulle net soek, my praktyk se naam is Natasha Smith Registered Dietitian, of die nommer van ons praktyk, kan ek sommer gou
asseblief.
Dis 076 22 en dan weer 22 442. Dit is een van die maklikste nommers. Jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur of dan nou 'n oproep ook. Ek sal dit op aanvaar.
Natasha, dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer opreg. Ek herhaal net. Ek wil net herhaal, jy kan sommer intik Natasha Smith, dan gaan Natasha se kontakdetail opkom, maar jy kan ook hulle praktyk bel by 076 22 22 442. Dit het tyd geraak om te groet. Die oggend het alweer verby gevlieg. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Ag, liewe luisteraar, mag jou week geseënd wees. Tot ons volgende week weer saamkuier hierop met hart en siel. Ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Voel die pulsslag van die ware lewe op 657 AM.
Het jy al agtergekom dat ons almal nogal 'n ekstra myl kan loop as ons iets doen waarvan ons hou of iets wat ons uit vrye wil doen? Maar dat daar 'n stuk moeite lê in iets wat ons voel ons moet doen, veral as ons regtig moeg is. En daar's baie tye van die jaar wat ons net so uitgeput is en so moeg is van spanning en vroeg opstaan en dissipline en nog verantwoordelikhede, dat ons almal op die plek kom wat ons net wil sê, stop. Ja, jy geniet dalk jou werk, maar omdat jy elke dag teen 'n vasgestelde tyd moet inval en ongeag hoe gedaan jy is moet aanhou, raak 'n lekkerte, 'n swaar, nie wil doen nie verpligting. Daar mag baie redes wees soos fisiese en emosionele moegheid. Die feit dat jou werk nie meer vir jou opwindend en uitdagend is, nie dat jy afgestomp voel. Dalk sukkel jy met verhoudings by die werk, of dalk voel jy nie totaal en al oorweldig. As jy vandag, om watter rede ook al, op moedverloorse vlakte sit, word vir 'n oomblik stil. Dink mooi waarom jou moed gebreek is. Is daar dalk iets wat jy daaraan kan doen, werk kan maak, 'n plan van aksie wat jy kan uitwerk? As dit echter iets is waaroor jy nie beheer het nie, lê dit met oop hande voor jou Vader en vra dat hy aan jou besondere wysheid, insig en genade sal gee om perspektief te kry oor jou situasie, om vanuit die groter konteks daarna te kyk en te weet, hy gee vir jou genoeg genade. Jy sal ook hierdeur kom. Ek bid dat jy vandag die diepe moed sal ontvang om die woorde van 2 Kronieke 15 vers 7 jou eie te maak. Vertrou op die Here. Moenie moedeloos word nie. Julle sal vir julle werk beloon word. Kom ons bid. Ai Vader, vandag is nie een van daardie uit die bed wil vlieg en wil hardloop daar nie. Nee, ek is regtig maar 'n bietjie sleepvoet en nie so vol moed soos wat ek moet wees nie. En ek ken die redes. Help my om vandag na die groote prentjie te kyk en te onthou dat, midde in alles, ek altyd 'n diep motivering kan kry van U. Help my om vandag met nuwe moed die dag tegemoet te gaan en te weet ek kan 'n verskil gaan maak. Ek kan deur die manier hoe ek dinge doen, die manier hoe ek werk, iets vir iemand anders beteken. Here, dit sal vir my in die moed gee. Amen.